Eta gaurko lanen laurdenak jada egin ditugu eta tarte txogoxo bat hartuko dugu urrengo minututan hausnarketarako, solaserako, ikusiko dugu zertarako, baina noski, enauzen nio akarrik izanen zuekin, gure tertuliaren tarte txoa izanen dugulako segidan, aste artea delako noski, eta gurean izaten ditugu bi astean behin eta gaurkoan ba aukera hori izanen dugu, gure irratitik Arantxa Idiederra, arratsaldeon Arantxa.
Atxaldeon bai, txigre.
Ongi etorri, eta ez bakarrik Arantxazu, izan ere, esan erran irratitik, gurekin dugu, Garazi Zabal, eta atxaldeon, Garazi zuri ere.
Bai, eta zuri dekin.
Zer modu zaudete? Otz giroan jada, ez? Ematen du negua ailegatzen ari dela, asteazkena ez barkatu, udazkena oraindik. Udazkenean gaude.
Bai, izun. Bai, ekin, kotxe zoantxe ibili naizela, eta berogailu izorratuta dauket, eta hemen txena bankak izoztu.
Bai, bai, joan den astean, aipatzen zidan lagun batek ze plazera den, hankak hotzak edo bustiak ditugunean galtzerdiak kendu eta goxatzea, bori badela beretzat bizitzako plazer txikietako bat, tira. Ba.
Egia. Gero egia ganik goizuntako kanpoko hotza apreziatu dut. Hotz
bai.
Idor hori eta eguzkia bai. Horateratzen ari zela eta Nikolako goizeko hotzak kanpoan zarelarik goxoak atxo baita ditut.
Bai, egia da plazeretik ere baduela hotzak, eneri ere gustatzen zait tarteka. Tira, kontuak kontu. Hotz kanpoan, baina gu goxo arituko gara hemen hausnarrean, solasean. Ez dakit gaurko sarrera ditzeko aukera izan duzuen, baina laburtuko dizuet pixka bat. Kontua da azaroaren 26a gaurko astearte hau egun berezia dela, izan ere ospakizun edo izendapen ezberdinak ditu gaurko egunak, oro har urteko egun guztiek, erranen nuke, baina gaurkoek bereziki ba, ospakizun dexente, eta horiek aipatu ditugu sarreran. Adibidez, olibondoaren nazioarteko eguna da gaur, eta ez hori bakarrik, agrokimikoen aurkako nazioarteko eguna ere bada, eta bukatzeko garraio bide jasangarrien aldeko eguna. Ez dakit, loturak egon badaude edo sortuko ditugu hiru ospakizun hauen artean. Argatik, gaurko gure tertuliaren gaia, orokorra, baina joanen gara poliki-poliki zehazken ingurumena izanen da, ingurumenaren inguruna hausnartzeko hartuko dugu tarte bat edo aprobetxatuko dugu aukera, eta saiatuko gara, ba, eguneko hiru efemeride horiek kontuan hartzen gaurko solasaldian, beraz, lehendabizi koka gaitezen pixka bat entzulea ere koka dezagun, jakin nahi genuke zein den ingurumenarekin duzuen harremana, ez dakit Arantxa adibidez zure bizi moduan noiz sentitzen duzun ingurumenarekin kontaktuan zaudela, lakaian ze kontzientzia maila duzun, ea aktibo zauden ingurumenaren aldeko borrokan edo nola sentitzen duzun guzti hori funtsan zein den ingurumenarekin duzun harremana Arantxa?
Galdera bat Aunitz. Baino gehiago bai, dira, bai.
Erantzun bat baino gehiago nahi baduzu.
Ez, bo, ingurumenaren parte naizela, jada, errango nuke, eta are egiten dugu galdera, zer da ingurumena, beti definizioekin hasteko obsesio hori bakizu.
Bai.
Eta bo, Wikipediaren definizio hartzeko, simpleki, ingurumena naturako izaki bizidunen guziak eta inguru fisikoa biltzen duen eremu. Ba, uste dut importantea dela gogoan hartzea gu horren parte garela eta usu ba, beste kanpoko zerbait bezala ikusten dugula eta baina gu barne gira eta gu bizidunak, bo, egia da bizidun nahiko bereziak ala ere, kriston eragina baitugu ala ere beste bizidunen gain, naturaren gain eta beraz ingurumenaren gain ere. Eta zakitola abiatu zaitegi errango goeta ingurumena aipatu duzularik biztan da ingurumenaren egoera larria aldu zait gogora eta eragina desegokia ere gurea erraiten algenuke berdin ba, ikusten delarik zer eragiteko gai izan garen hamarkada zonbaitzutan bakarrik, ez? Homo sapienzaren eskalan hamarkada zonbaitzutan lortu dugu mundua, planeta bere desegitera erabaiten, geroa aski iluna ekarriz, ara, piskatola abiatzeko, baina hori erranik noiz senditzen dutan ingurumenarekin kontaktuan naizela, bai, kanpoan naizelarik, goizuntan bezala, adibidez.
Hori da, goizeko hotzan gaur, ez, adibidez.
Bai, hori, joan nola itzuli bat itera kanpora, eta oianean, adibidez, pixkat klixe egiteko, baina egeran berriz pentsatuta gizakiaren eragina izan ez duen leku horietan. Gizakiaren eraginik senditzen ez den gune horietan, edo bederen sentsazio hori emaiten duten leku horiek, zenta eragina uste dut leku gehienetan izan Oria. Duela. Baina, hori, zuaitze zinguratuta zarelarik, bederen ez duzu hori senditzen, nahiz eta berbada duela, zakit, egun urte zuaitza horiek landatuak izan ziren, baina etxe bizitzarik ez, kilometrotan naturak eskaintzen duen isiltasuna badelarik bakarrik, hots soinu artifizialik ez delarik, eta, hala ere, beti pozik, kanpoko hotza senditu ondoan, gero etxera itzultzera, etxe bizitzara, musika jartzea adibidez, eta hori, biskat, soinu artifizialekin ere be segituz, eta hori ezin daukatu bainan, biskat, ingurumenaren gai horren inguruan.
Zan ere, batzuetan ies bide bat ere izaten da guretzako, baina nahiko temporala, ez? Gero gustatzen zaigu aldi berean, hori aipatzen zenuen Arantxa, etxera itzultzea goxotasunera, konfortasun hortara, bai. Zagit garazi, zure kasuan nola den, ea Arantxaren antzekoa den, ingurumenarekin duzun harremana, edo bertzelakoa, bai. Konta iguzu.
Bueno, bai, antzekotasunek baditxo, eta galdera egokia iruditzen zaitez, askotan bestela ematen da ingurumena, edo natura badela, ez dakit, esenatoki bat hor dauna, eta azten zaigula hoiz ez, guer horren parte gala. Egi edani, hola, pensatuta utxetik, leite bezalako herri nahiko txiki esango batekoa izan da, hurbil sumatzen dutela orokorren naturaz. Egi eda bestetik, alako herrik ere baduela geroz eta kutsu urbanitagoa, baina, bueno, mendik behintzaten mendauzke, baserri giroa ere behindik badau, baratzerako oitxura hundie dau hemen herri, nazindak ere mendin ikusten die, bueno. Eta justo egia da, torri zaitela burura, duela ez dakit urte erdi edo, gu muituga herritik kanpora bizitzea, herritik mendialdera bezala daun etxe baten biziga, eta kasu honetan bai daukeula etxea tarin basoa. Zuaitzek eta hor etxeko leiotik ikusi dezazkeu bai ontzak eta katxagorrik eta bueno, azkeneko egunotan egon duien aizetekin, beldur pixkoa pasa ere bai batzutan, Baina, bueno, orduan bai, harreman hori edo kontaktu hori badot, baina nik ere galdera ditenun, Gauz bat da hurbilen eukitzea edo sentitzea, eta beste bat da, ba, egitan ze harreman daukeun, ez? Non kokatzen gangu, ja eszenatoki huts bat ote den, edo bueno, Nikolako galderak ere etorri zaizkin nahi ere burura, bai.
Tira, arituko gara pixka bat, galdera berriak sortzen ditugunak erantzuten, sola sali hontan, Arantxa zuk bota duzu, batzuetan beldurgarri ere bazaizula, giza jarduerak ingurumenean duen eragina ikustea, ez? Nik uste dut denoi zaigula beldurgarri eta egoera larria dela, oroar biodibertsitatearena, la ingurumenarena, ez, ekosistemarena, eta badaude azken boladan nik uste dut horre borroka hildoak, zabaldu direnak Euskal Herrian bertan, talde ezberdinak sortu direnak, eta ez dakit zuek aipatzerik bazenuteken horrelako talderen bat, ez dakit bere jarduna erakutsiko diguzuena, ala...
Euskal Herrian egan nahi duzu edo...
Ba, nahi baduzu orokorrerago ere jogan ezakeen, nahiago duzuen moduan.
Nik egan ingurumenari begira eta biskabat, talde bat aipatzekotan nik bat etorri zait burura eta hori Frantzian sortu dena duela zonbait urte, 2021 lezulevman de la terre deitzen da kolektiboa. hori da, zakit, lujaren altxamendua edo euskaraz, zakit, nola egan behar litekin egin, baina hori da, kolektibo ekologista eta radikala da. Eta hoien borrokak, ba, initz, nola egan, irudikatuak dira edo iruditan agertzen dira, zenta manifestaldiak bilakatzen dira, eta funtsian poliziarekin, aurre egin, do poliziari aurre egin behar baitiote, lurren lapurtzaren kontra borrokatzen dira bereziki, makro proiektu batzuen aurka, eta adibidez, biziki ezagunak egin diren mega ur ontziak. Horiek dira, hori, zakitzen bat litro eta ur ontziak sortzen dituzte artifizialak, eta funtsian lurazpiko urak hartuz laborari batzuek bakarrik erabilditzaten, eta laborantza mota bat bakarrik azkenean be baloratzen duena, baloratu gamar bada, bon, funtsian dirudunek txikitzen dutela, eta hori, uraren inguruko borroka hori interesgarria txamaiten dut, zenta idurizauko ere pixka bat urrun, baina iduritzen zaitala ere mundua ikusiz nola aldatzen den, ez dut aintzinatu erramar nuen, baina ez bat ere aldatzen den, eta ura momentuz guk ba, aski dugu itzultzea iturriko ura etxean badugu ura, eta arazorik ez, eta martxan da, eta gena komunetan ere erabiltzen dugu ur garbi hori, eta bo. Eta ezakit pixka turrunago eramanez, baina borroka hori uraren inguruan adiez eramaiten dutena, eta gainera bo, Frantziak estatuak ekoterroristatzat ere jotzen ditu, orain terminologia berri bat sortu du ekologista radikaloien zat, beraz ekoterroristak deitzen dituzte, eta gero hori, pentsatzen dut urarena adibide handia dela zen, eta ezakit geroan urak inetan, edo ura zeinetan eskura izaiten alko dugun, eta idorteak jasaiten dira, ezker eskuin, guk hemen agian ez duguna hainbat senitu bederen iparraldean, Nafarroan gehiago, baina eta olako borroka borroka tipi handi horiek begiratzea interesgarriak atxamaiten ditut, eta sustut gogoetatzeko ba, gure egunerokoaren kontsumoari begira, eta geroan zer emango duen ururek ba, galderazko ikurra berriz ere.
Hortxe, bertze galderazko ikur bat, eta bai, dudarik gabe, interesgarria, ba, usnarketarako garaztiz dakit zure kasuan, bertze talderik, edo arantxarena adibidez ezagutzen zenuen, ezaguna zenuen?
Bai, ezaguna nun artikuloren bat edo beste irakurrien mugimendu horrena, eta ba, egizan oso interesgarria.
Eta ezakit bertzerik edo baduzun, proposatzeko zuk?
Bai, ni bueno, bururatu zaite, duela gutxi reportaje bat ere idatzi nulako, bueno, elkarrizketa bat egin niolako, hemen Nafarroan badau Sustrai erakuntza izeneko fundazio bat, eta ez da Sustrai eraikuntza, ze asko irakurri izan dut nazten duela, ez du deus ikusteko ik eraikuntzakin, al revés. Bada, bueno, Nafarroa mailako talde bat da, pixkoat ingurumena kaltetzen duen proiektun aurren laguntza tekniko, juridiko, administratiboa eskaintzen du, eta bueno, pixkoat bere zitasun horregatik edo ekarri dut, ez? Urtetako ibilbidea du, okerrez banago 2009 edo jarri zuen martxan, eta bide luze honetan, ba, ibilbide makroproiektu askon kontra, ba, elegite egiten, bestelako informeko osatzen, alakoa, ez? Ba, tarten daude Nafarroako HTN abiaduruk handiko trenan zatie, hainbat arrobin kontra, zentral termikoak, gaur egun hain modan jarri dien eta hain zabalduta dauden proiektu eoliko eta fotovoltaikoak, bueno, denetik, ez? Proiektu guzioen ingurun lanketa izan du. Eta interesgarri iruditzen zait, ba, elkarrizketan ateratzen zelako askotan, zuzenbiden alor hori edo legen alor hori oso urrun sentitzen du herritarrak, ez? Ez dakio igual nola eragin dezakeun alor hortan, eta hain zuzen, ba, hori da Sustrai erakuntzakoak lantzen duena, ez? Eta gaina, taldea voluntarioz osatu dau, beraiek esaten du ez diez abokatu, ez zuzenbide ikasketak bitu jendea, baizik eta, bueno, ingurumenakiko kezka horrek batzen ditola, eta gaina, beraietako gehienak, ba lehenago tokin tokiko ingurumen borrokatan ibili die implikatuta, ez, eta ba, tokatu zaionen elegite jartzea, paper kontu guzu ikudiatzea, ba, modu hortan joan diikasten, eta esan zuen, jo, ba, ba, guretzat, ez, guia inda daukagun lan hau, beste norbatentzat baliogarri izanen da seguraski, eta bizkoat hortik sortu zuen taldea. Eta egia da, Nafarroa mailara mugatzen diela, berak esaten zuen gehiorako ere ez diola ematen, ze gaina, bai, jakin badakio azken urtetan asko ugaritu diela alako proiektu, bai Nafarro osotik eta bai Nafarrotik kanpo ere, eta jo, aldarrikatzen zuen, azken aldin, EAetik ere asko deitzen omen dira, eta badaula horretzune bat, ez, herrialde bako itzen eukibar ginukela alako talde bat, ba, tokin-tokiko gatazko hori erantzun ematen, edo dintzat laguntza juridiko hori ematen. Eta, bueno, beraiekin duen azkenetariko ze, lan bat, bada, herritarrak ingurumen eskubideen alorren jarduteko gida moduko bat argitaratu du, eta gaina PDF formatuan eskuragarri jarri du beraien webunen, orduan, bueno, gaur hoxe da ekartzea pentsatu dena.
Uhum, interesgarria dudari gabezak, eta Arantxa Ipar Euskal Herrian alako zerbaiten antzerako zerbait badagoen, ala baduzun horren berri?
Gero borroka desberdinak badira, ez da, garen eri beste bat helduzietzautan gogora, eta gehiago lotzen dudana behar bada lehen aipatu den frantziar mugimendu hori, zenta loturak ere badira Euskal Herriko jendea ere arat joaiten baita, eta mugimendu horiek ere eragina izaiten albaitute ere hemen, eta pentsatzen dute berriz lurren ebasketa hori gogoan hartuz, ebasketa beti da azkenean laborantza lurrak direlarik eta berriz hartuak ba, beste proiektu bat zentzat, horadiez etxe bizitzentzat. Hori gogoraldu zait kanbon, hemen Lapurdin, hemen irratietik hurbilden mugimendua, diez Marienia ezunki deitzen dena. Aish. Eta ba, hori, badela hor borroka bat tipi emaiten duena, batzu egunero horren borrokan sartuak direnak, baina azkenean etxe bizitza zonbaitzu dira, eta lur hektarea batzu baizik ez dira, ez? Baina hori kentzen duzu, besteak kentzen duzu, eta azkenean betiko galduak diren lurrak dira, eta lotura egiten dut ahun bestalde zen, eta ikusi dut gaur adibidez prentxaurreko bat izango zela, hor arostegiari...
Bai, hori da.
Eta hori, eta kriminalizazio saiakera hori salatzeko, eta auziperatuak direla, eta ba hori, borroka tipi horietan hainitzek parte hartzen dutela, eta gero horiek direla kriminalizatuak, eta azkenean babesteko, lugaren babesteko borrokak direlarik, ikuspegia, eta feni horrek arritzen, azkenean nola posible den jende hori kriminalizatzea, ikusten delarik zerren alde borrokatzen diren, eta gero olako proiektuek ekartzen duten arazo, fe ingurumenarekiko arazoak ekartzen dituelarik, eta hala,
tira. Piskat ba intzinatu naiz, Arantxa oraintxe manen dizut hitza, Garazi, ze justu atzo zeurrabidean Anela Bakatarrakel Samitierrek kaleratu duten Murmur album ilustratua izan genuen izpide, eta bertan kontatzen den historiak Itoizko urtegiko gertakariak ditu oinarri, eta ebastea, eta tira makroproiektuak bota dituzue horien inguruko ba, zenbait gako, eta Arantxazuk zeuk aipatu duzu, ba, kanboko Marinia eta guztia, bertako mobilizazioak eta bar, eta Arostegiko auzia ere, gaur titularretan genuena, geroz eta gehiago dira erranen uke, edo gehiago ez dakit, baina oraindik ere martxan daduela bai, eta hori larria da zinez proiektu txikitzaileak, ez? Gure inguruan, eta ez dakit ikusten dugu hoien berri, badugu hoien berri, aipatu ditugu batzuk, baina ez dakit bertzerik ere aipatuko zenuketen, eta Garazi barkatu moztu badizut, baina horren ilotik erran nahi zenuen zerbait uste dut, ez da?
Bai, ez, justo hori nik gaurrera aipatu nahi nula Arostegiako, bueno, ba, epaiketan kontu honena, ze hain zuzen lehen Arantxazuk aipatutako ekoterrorismoaz, ba, bide hortatik dihoazte kasu honetan ere, eta, bueno, uste dut, ez dakit aurrekari bat jarri nahi ote duen honekin, ba, basamezala kriminalizatzeko, ba, proiektu txikitzaile desberdinen kontrako mugimenduk, ez? Orduan, bueno, aipamen hori ja. Eta, bueno, ez dakit Arantxa aipatu nahi dozontzuk alako beste proiekturik baduzuen ingur. Ez, nik etorri zait, lehitzetik urbil ez igual hemen herrin bertan, baino badauzke hainbat proiektu eoliko. Kasu honetan, bueno, lehitzeko lurretan ez izan da igual zuzenen, Arano Hernani hartzen hor Manduegiko proiektu eolikoa dau, hor badirudina martxan dauna, justo Manduegi mendi esan bezala ez dau lehitzeko lurretan, baino hemen herrin bada oso mendikutxun bat, hemen herritik urbil gelditzen dena baina, eta, bueno, duela gutxela zabaldu denez, Repsolta Endesa enpresak eraiki nahi du zentral eoliko hau, Manduegitik hasi eta Adarrara, Hernaniko Adarrara dijoan mendilerro hortan, eta pentsa, oita bi aerosor gaiu edo errota aurre ikusi ditue, dioanez, proiektu aurrera teko balitz, Euskal Herriko zentral eoliko ondina izanen litzeke. Eta, hoxe, badakitara no inguru hortan, eta Hernani aldean ere, ba, muitzen hasi diela herritarrak, bizkat proiektu honen kontra, da behintzat informazioa biltzen eta hola, eta hain zuzen ostegun hontan, ikusi dut mai inguru bat inenduela Hernanin, ba, gai honen bueltan. Eta, karo, ba, lehen aipatu dizuet, herritik kanpora moitu naizelani bizitzea, eta gu gaude hortxe, ba, goizueta Arano alde hortarako kruzen, eta Malerreka alderako kruze hortan. Eta, esan bezala, goizueta Arano aldera hor badau parke eoliko proiektu, ba, beste, erretiren beste aldera hartuta ere, Malerreka alde hortan, ba, badie parke eoliko egitasmo desberdinek, guri hurbilen gelditzen zaiuna Ezkurreko irakurri mendingurun aurkeztu zuen proiektura, eta bueno, horrerek akzuntan, badau Malerreka bizirik taldean martxan, ba, egitasmo honen kontra iteko, eta bestetik, ba, lanen nena bilentokin ere, imotz basaburuan ere beste bost errota iteko proiektua bada, bueno, egia da, azken hilabetetan txampiñonak bezala non nahi, ez, haidea bai. Atzatzen alako proiektuk, eta bueno, izanen dugula zer aldarrikatu eta zer borrokatu segurazki urrengo urtetan.
Hori da, eta erranen nuke behintzat pozgarria dela, bueno, dudari gabe horrelako proiektuak ateratzea ez, baina behintzat erantzun bat emateko pronto badagoela jendea, ez? Hor osatzen direla balalako taldeak, ez? Honi guztiari aintzin egiteko edo behintzat baten txioa sortzeko eta oztopatzeko hor ba, aroztegiako kasua ikusi dugun bezala, ba, argi dago ez zigortu nahi dutena zer den, baina behintzat ez horre kanpaldia egintzuten eta ez horre herri oso bat antolatu zen erranen dugu horren aurkata hori behintzat ez pozgarria da, eta bukatzeko hildo horri tiraka antolatzen den jendeari tiraka ala ematen zaion erantzunari tiraka eskatu nahi nizuen ea gomendioren bat eginen diguzuen gai guzti honen inguruan izan daiteke edo zer, liburu bat, kantu bat, antzerki bat, hitzaldi bat, pertsona bat, edo zer, gupixka bat formatzeko ze interesgarria da hain hurbil dugun gai bat haunitzetan ez, ez dakigula gehiegi horri buruz eta gonbidatzeko entzuleak ere pixka bat ba, gaia mamitzen segitzera, ez dakit, Arantxa pentsatu duzun zeo zer?
Zaila da, egarren, baina bat bakarrik etorri zait gogora hola eta dolu dut, zenta ez dakit, frantsesez ez bada irakurtzen eta entzuten alden horregatik, baina bera deitzen da François Gemen, eta belgikar ikerlaria da, eta bereziki ingurumenaren geopolitikan berezitua da. Eta usu frantses edabidetan gomitatzen dute, badirelarik ingurumenari loturiko ondorioak aipatzeko, eta iduritzen zait beti bergauza erraiten duela, badula urteak, bergauzak erraiten dituela, eta kizolako ez tabaidetan berak beti itzala ere aski egokiak ateratzen dituela, eta gauzak ez direla aldatzen, baina eta atera zuen dola zobait urtezak itnoiz, baina liburu bat atlas dola antropozen, antropozenoa aipatzeko, beraz, antropozenoa nik ere zuntzakutzen, baina garai geologiko berria bezala izendatzen dute, hots gizakia sartu delarik, eta astapenan aipatzen nuena, nola gizakiak ze eraginduen gaur egun, eta nola garai geologiko berri bat sortu duen, bere eraginak bere hori sortu duen, eta horren inguruan baditu da datuak eta bizka bat aski argiki espikatuak, mapak eta badira olako mapak eta taulak maite dituztenentzat. Zutin ez osoki begiratu edo irakurri, ez naiz hain hortan bat ere. Baina, hola, elementu hainitz maiten ditu eta aski interesgarria txamaitu eta gero bera hitz egiten ari delarik ere aski interesgarria François Gemen deitzen dena.
Ederki kuskusiatuko dugu ea, frantsesaz gain bertze hizkuntzaren batean, irakur dezakeguna ezakit, hortxe utziko dugu, bakoitzak kuskusiatu dezala nahi duen moduan. Garaz, izuko duzu bertze gomendiorika da?
Bai, eta kasu honetan nik ere kanpoko referentzia bat dakarkit, kasu honetan gazteleraz Antonio Turiel izeneko tipo interesgarri bada, eta pixkat lehen itzeikena eginen, ba, transizio energetikoan izenen, ba ez, nola Euskal Herri osoa eolikoz eta fotovoltaikoz, eta beste ze, ba, bete nahi den honetan, nahiko tipo interesgarria da, bera unibertsitateko ikertzaia da, fisika eta matematikatan lizentziatua, eta esanen ukeia ez edo Donosti aldo, bueno, Euskal Herritik ere ibizela itzaldik ematen, eta ez da liburu bat ekarri dutena, baizik eta blog bat, berak hor dauke The Oil Crash izeneko blog bat, izena ingeles ez doz, baino gaztelera ziotzen dio artikuluak, eta beti bat pixkoat petroleoan pikoakin eta energia transizio horrekin loturauden gaiek dira, baino beti ikuspegi oso kritiko batetik, eta gaur egun soluzio bezala planteatzen dien bide asko, ba, zalantzan jartzen ditu berak, ez? Eta bueno, berak egida blog hortan egunero jotzen ditu hainbat artikulo, baino hortaz gain, liburu, hainbat liburu ere idatzi ditu, tarten Petrokalipsis izeneko bat, edo El Otoño de la Civilización izeneko beste bat, ni egida ez nahizela aiatuok irakurtza, baina hoiz, ba, behintzat, gomendio hor dago, eta norbatek kuriosidadea bado, ba, blogo hortarako sarbidea errez.
Ederki, ba hementxe uzten dugu ere gure aldarria itzultzaileren bat hor aspertua baldin badago, gai guzti hauek gustura irakorreko genituzkela euskara, zortzi uzten dugu. Eta bukatzeko, ba nik ere egingo dizuet nire gomendioa nahi izatekotan. Hau bai, etxera joko dugu, gainera irratira. Izan ere, ikusi dut, gaur justu, naiz irratiak hortzegun hontan azaroaren 28an saio berezia eginen duela, seietan Zurriola etorbidetik, haien egoitzatik, baina Zurriolako egoitzatik, izan ere, gelditu makinak saio berezia eginen du, Eli Pagolak, krisi ekosoziala gantzen duen irratsaioa da, gelditu makinak, eta ba, Donostia jasangarriago bat irudikatzen arituko dira. Gonbidatu pila bat izanen dituzte saioan, Aitzi Bersarobe biologoa, Mirene Begiristain ekonomilaria, Iker Urmeneta Ainargiko energia komunitateko kidea, Amaia Gorosabel Artatxiki biogunekoa, Ander Gortazar hirigintza lurralde antolamendu eta mugikortasunean aditua, tira. Saio borobila eginen dute ziur, eta ba, krisi ekosoziala lantzeko, kasu honetan Donostian zehaztuta ez, klimaldaketak Donostian izanen dituen eraginak aztertuko dituzte, eta tira, kurioso iruditu zait, bitxia polita ziur, eta interesgarria dudari gabe gaurko solasaldi honekin lotua beraz naizeko saio berezia hortzegun hontan seietan. Beraz, hemen txotziko dugu, apuntatu ditugu kuadernoetan gomendioak eta hausnarketak ere bai, galdera batzuk erantzun ditugu, bertze batzuk ireki, akaso bertze batean erantzuteko, baina plazera dudari gabe, Garaz Idarantxa zuek izatea gurean gaurkoan mila esker eta ongi izan. Segin gurumena zaintzen.
Berdin. Agur, agur. Ez daukat argi zer sentitzen ote duda. Bizitzan kazgora eta dena duda. Aukeratu gabe gukertatu da dena. Orain aztu ezinik niretzat zarena. Zazarena, gubiok garena. Na 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 na. Betirako ote den galdetu zelkarri, zaintzen ez den guztia aldatzen da sarri. Besarkatu nahi zaitut eta ez askatu, gure horez da guztiak banakazen badu. Aukeratu gabe guztiak.